Politika kontuak eukingo doguz berbagai gaur astelen honetan eta gure gaurko konbidaua aurkeztuko deutzuet Idurre Bideguren da bera, Euskal Herria Bilduk daukan senatarietariko bat Madrilen. Idurre, egunon eta ondetorri.
Egunon, eskerrik asko.
Senaduan EH Bilduko bost senatari sabizie, kontua da Alderri Popularrak Pepek daukala gehiengoa senaduan gaur-gaurkoz, hori botazinoetan eta senaduaren egunerokoan zenbaterainoko eragina ukiten da horrek, zenbateraino igerten da nagusitasun hori?
Bueno, ba, nik ja urte batzuk darutez Madrilen eta aldaketa nabarmena izan da. Egiz esan, Alderdi Popularra ez da, alderdi barri bet, badakigu zelan kudeatzen dauen, eta nik imagineten nauen, bueno, ba, instituzioz berdinetan egondan alderdi bat izan da, behintzat orden bat eukitko dauela alderdi honek, bai, bueno, ba, nahiko aldaketa egonda, eta igarten da egunerokotasunean. Egunerokotasunean zelan antolatzen da esan gauzak, bueno, ba, niretzako benetan sorpresa bat izan da, eta apurbet kaotiko izango lekidot dala momentu honetan senatuaren antolaketa, eta hori sufritzen dugu. Eta gero, bueno, badanok ikusten dugune, ez? Zelako estilue daukien politika egiteko, ba, hori be, nabarmen ikusten dugu, eta, bueno, pentsaten dugune da euskal politikarizek beti da, mesedez, ez da iziela honek guri kontagiatu horren estilo hau, ze politikaren, bueno, moduritzar nabala esango neuke.
Alderdi txikiek, senaduan zagozien alderdi txikiek egindako proposamen edo ekarpenik onartzen dabe, zeuei baten bat onartu deutzu,
Bai, egondi, horrek ez da ukitzen normalien eko nahikorik, bai, normalien sektorez berdinak ikutzen dugu zenien, sektoriegaz beragaz txarto ez geratzeko edo horre gauzek bai onartzen dori. Bat izan zanango goratzen dut, arrantzaren inguruen, arrantza ilegalaren eta inguruen proposamen bat aurkeztu gendun, eta bueno, ba, proposamen ona zan eta onartu zabien gure sorpresarako edo, bueno, ba, gero zaten dabe Euskal Herria Bilduren gauzek estabela aurrien ikusi gure bez, bai, bueno, gero badauz segun eta zelako gauz segien sektorialak eta horrela bai onartzen dosku ez eta ez da normalena bai badaus.
Arrantza aitatzen gabizan honetan pasan astean esaten gendun arrantzakuten balorazio eskasa egiten ebala Eusko Jaurlaritzak arrantza zuzendaria Leandro Azkue uki genduan Bizkaia Irratian horretaz berbaz gogoratuko dugu alturan dabizan ontziendako lebatzaren kuotea 120 jatxi dala eta beste arrain espezie batzutan be murrizketak dostu da bezala Madrilek eta Bruselak. Luis Planasek, arrantza ministroak, esaten eban, Bruselak gehiago murriztu gura ebala zira baten, eta gitxi gora bera ministroak esan eban, ba, negoziautako agaz, ba, konforma behar zala. EH Bildutik, kongresuan edo senaduan, erantzunik emon alkotzazue gaioneri?
Bueno, saiatzen nahi gara, ze hau ez da kontu harri bat, egiz esan da. Orain kuoten banaketaren notizia dukidugu, eta notizitzarra da, bai, esan dozu moduen alturakoentzat, eta bajurakoentzat, berdelaren kasuen adibidez, egoerie keskagarriz da, bai, ez neuke esango bakarrik kuotan banaketa horregaitzik, baizik, eta orain arte bai, ikusi dugun egoeri gaitzi, ba, adibidez, berdelagaz beragaz, bueno, ba, hor asti bai ikertzen ari da, zer gertatzen ari da, ez? Amuegaz, berdelagaz, dela hartzen daben itxasuntzizek, bueno, ba, sakonera handiz dauen dauelakoen, urruntzen ari dalakoen bebai berdela, orduan zer gertatzen ari dan, gero, bueno, ba, horre iparraldeko, Europa iparraldeko herrialdiek, Islandiak eta Norvegiak eta, bueno, ba, autoasignazioa daukiekotana, eta orduan horbe bai, Europak zelan, bueno, ba, adostasunetara heldu behar dala herrialde hauekin, ze, ez dau balizo esertarako, bez, gure itxasuntzizek, esfortzu bat egiti, ba, estokak eta rekuperatzen beratzeko eta gero herrialde honek ba bezeukitzie limita señorik, ez? Edo eseitzie kasurik zientzilarizek esaten dabien aholkuei. Orduan, bueno, badauzela esan nahi dut, bueno, ba kuotan banaketa nora estala, bueno, ba arazo batzuk estrukturalek dienak arrantza sektorien eta kezkatzen gaitzuenak, ez? Eta ez da oraingo kontu bat bakarrik. Alturekoentzako benetan, lebatzagas eta dabiltzen itsasuntzi zentzako kolpe handiz edaz, eskenien diru sarrera gehizen horti datortzue, eta hor, euneko geiko limitazinuek, ba kolpe handiz edie. Orduen, bueno, ikusi beharko da zelan konpentzatu alturan dabiltzezen arrantzaliegue bai, eta gero hori, esan dutena, arrantzak arazo strukturalak dako zetorri erantzun behar dutzago. Hau da, momentu honetan arazo nagusietariko bat daukagune da bai, belaunaldi barrizek zelan erakarri, ez? Arrantziek etorkizun eukitzeko egin behar duguna da arrantzi errentagarriz izatie, arrantzi jasangarriz izatie, bai, zelan ez bebai, jente barrize erakartzi arrantzara. Eta horretarako neurri asko hartu bide, neurri ezberdinek hartu bide, eta upai da benetako arazo struktural bat kuotan banaketatik arau duana.
Konpentsazioak aitatu dozuz, izan lehi portuetan arrantzaleek legatzaren kuotearen murrizketaren ondorioz eukileiken diru galera hori edo aurreikusitako zifren orekatze hori bermatuteko konpentsazioak izatea lanabez edo erramintetariko bat?
Bai, begiratu beharko da zeintzu diren aukerak, ez? Bai, pentsatu beharko da zelan konpentsatu edo pentsatu beharko da adibidez, bori, gehi hau harrapatzeko, azkenien Europak ulertzen dauen jasangarritasunerako itsasuntzisek edo arrantza egiteko moduek, ba bueno, eta guk ulertzen dugu zenak estatos bat, ez? Batzutan ez jakintasune be badau esango nuke Europan. Orduan, bueno, ba lana daukagula be bai alde batetik gerota jasangarri zeuek izateko, bai beste alde batetik demostrateko gure arrantzara arrantza jasangarri zedala. Ze arrantzaliek eurek esaten daue, ez? Euretiela lehenengoko keska nagusietako hienak arrantza jasangarri zeitzeko, ze bestela da danotakigu, ezta? Geurre arrantzatu dana eta bizarko ez ere. Orduan, bueno, ba nik pentsatzen dut jasangarritasunen alde gauza asko indiela urte askotan, antzoiegaz gogoratuko gara zenbat bost urtetan edo horre antzoie harrapatu barik egon ginen eta horrek erakutsi da uselan estoka rekuperatzen dan eta orain momentuen antzoi harrapatzeko kudeak eta planak eta zelakuek dauzen eta bueno, ni pentsatzen dut horre eredugarrizek izan garala eta bueno, bide hortik joan behar dala.
EH Bilduk Espainiako gobernuari abenduaren 31an iraungiko diran babes sozial batzuk denboran luzatzeko eskatu eutzo eta eskabikizun hori Mertxe Aizpuruaren ahotik entzun genduan pasan astean kongresuan etxe bakotzeak saiestea, behar izan adabenei bono elektrikoa bermatzea edo garraio publikoaren bonifikazioa mantentzea. Pedro Sánchezek erantzun eutzan Aizpuruari berak horretarako predisposizioa deukola, bai hortxe geratu zan. EH Bildurentzat babes sozial horrek marra gorri aldira?
Ez daku marra gorririk Madrilen. Egiz esan, orain arte ez da izan gure laneitzeko modu bet marra gorrizek imintzie eta ondo jundasku orduen, bueno, nik uste dut marra gorrizek minibarik egin behar dugule lan. Bai da guretzako gauza importante bat eta maiganean jarri dugune, aurrekoan be Pedro Sánchezek gurekin negoziatu zuen luzapen hori, eta orain honetan bai borondatea badau. Ez dakigu zehaztasunak eta keskatuta gauz abenduako eta maikan amaitzen die laguntza horrek, bai behar beharrezkoak diela konpartitzen dau eta bueno, ba espero dugu luzapen hori lortzea.
Juntzek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ez da be enpresa energetiko handiei esarritako zergiaren luzatzea babestuko edo behintzat azkenengo egunotan ikusitakoak hori erakusten deusku. Podemosetik ordea esaten dabe hori eurentzat estrategikoa dala eta horren baitan emone eutzela babesa Sánchezi zerga erreformaren asuntoan. EH Bildutik korapilu hori zelan ikusten duzue?
Bueno, apurret korapilo artifiziala be izan dela, ez? Batzutan Madrilen gauza batzuk ulertzea, bai hemen gauza bat argi dago, eta da, enpresa energetiko honek inoizko irabazi handizenak eduki dabe. Momentu konkretu baten aurre ikusi izan gehizau irabazten dauenak, gehizau ordaintzeko printzipio hori bat egiten dugu gehiengo batek, beste alde batetik enpresa energetikoek transizio energetiko honetan ardura bat daukie eta hori be argi ikusten da eta beste alde batetik ikusi da krisi egoera baten ganera energizega zerikusidakon krisi bat en aurrien, ikusten zan, bueno, gehiengoak altetuta dau, gehiengoak diru laguntza eta bueno, laguntza batzu behar dauz, eta beste batzuk dirutza bat egiten ari die egoera horregaitzik, bardinegaitzik, orduen, bueno, bas, non, zeuselan konpentsateko modu bat bilatu zan, ez? Egoera hori ez da aldatu, orduen, ez duguna da ulertzen da, zergaitik batzuk aldatu da bien, iritziz, ez? Argi dagoena da, enpresa energetikoek ardura handi bat daukiela herri honetan, eta transizio energetiko hori egin behar dela. Eta mehatzuen aurrean erantzut tie, ba, lobbyek sektore guztizetan dauz, eta badakigu hor dauzela, eta bakoitza bere lana egiten dau. Bai, hombre, alderdi politikuek arduraz jokatu behar dugu. Eta argi uki behar duguna da, zergen kontu honegaz, ez bakarrik guretzien, ez bakarrik estatu mailan, herrialde askotan, ja, reflexio ezberdinek egiten ari dela, progresibotasun hori zergak bilatu behar da bena, bueno, ba kale indugulako, azkeningoko politika fiskalatan akatzak egon die, eta emaitza izan da, ba, diferentzia sozialak areagotu diela, eta ez daukagula diru sarrera nahikorik, ba, daukagun erronkei aurre hitzeko, eta behar dugu zen zerbitzu publikoak behar da moduen emoteko. Beraz, horren aurrien, erabaki batzuk hartu behar die. Progresibotasun hori, bueno, ba, areagotzeko eta benetan lortzeko. Azkenien, zer gan helburu edalakon, alde batetik hori, nahikotasune lortzie, diru sarrera nahiko izatie, zerbitzu publiko onak eukitzeko, eta gizarte ongizate egoki bat eukitzeko, bai, beste alde batetik, helburu birbanatzaile hori lortu behar dugu, eta ez da ulortz, eskara ari lortzen, eta horrek datuek behitu dutie, baino ez da hori horretaz argi eukitzeko. Orduen, herrialde ezberdinek horretaz jabetu die, eta azken erabaki hau, justo aste honetan plenotik pasatuko dana, multinazionalan 15%-eko minimori jartziena, mundu mailan 140 herrialdek onartu daben neurri beta. Zeitzik, ba, asaltzen ari nazen testu inguru honek asaltzen dau, ez? Azkenin, dana konturatu diela, ezin gara lehi edo dumping fiskalak inez, edo bakotzak, bueno, ba, kapitala erakartzeko, edo enpresak erakartzeko, bueno, ba, gaur errebajak sozietaten gaineko zergan, eta bizarken duko dugu ondaren gaineko zergan, zerga, horre gauzek ikusi dugu gure herri zen, eta horrek gauzek ikusi da beste leku batzuetan, yeah. Bai. Eta nik uste dut hor, arduraz jokatu behar dugula, ekonomilari nik uste dut, bueno, ba, momentu honetan dauzen ekonomilaririk onenak bide horretatik duez, gure tipo politikoki hurbila begon edo urruna begon, baina ikusten dana da hortik doala, bidea hori dala, progresibotasunaren bide horretan, bueno, ba, neurriak hartzen nahi diela herrialde ezberdinek, eta guatzean gelditzie, ba, bueno, ez da onena, eta beraz, bueno, ba, presio guztiz deitzen da biena lobby ezberdineri, ba, guk alderdi politikuo ezberdinek jokatu behar duguna da, arduraz, eta ez da besterik.
Gaur eskumen bi, geratuko dira, Eusko Jaurlaritzaren esku, eta dana ondo urte amaitu orduko beste lau, geratu leitekez, beste lau eskumen negoziauko dira gaur eta gaur, goizko amarterdietan hasiko dan batzar horretan, eta itsasaldearen gestinoa sartuko da indarrean, hori ja, adostuta dauelako, baina negoziauko diranen artean badau beste bat kostaldeaga zuzenean lotute dauena, itsas salbamenduarena izango litzateke. Zuzeu idurre, Bermioko alkate hoia zara, kostaldeagaz loturako eskumen honen garrantzia zenbaterainokoa da?
Oso garrantzitsua da. Transferentzi guztizek, ez? Gure eskuetan, gure erakundien eskuetan eukitzien ikusti dut notiziona dela, eta, bueno, 45 urteta gero lege bat onartu zana, eta ez betetzie urtero, eta negoziatzen ibiltzie, ba, apurbet frustrantie da. Eta bueno, 45 urteta gero heltzen bada, ba, ongi etorri, eta printzipioz notizion bata. Egiz esan, kostaldeko herrizeko indala itzi egon gara, kostaldeko herrizeko ikas batzar baten, eta beti eukidugu arazo bardine, urrun gelditzen dela ministeritzaren zerbitzu hori, eta orduan edozein gauze behar dosune kostaldien eitzie, edo edozein arazo daukasune, bueno, errizen bizi dugu, bai, Madrietik oso urrun.
Zeintzu arazori buruz gabiz berbeta zentzule, kondu aituteko?
Ba, adibidez, kostaldie, badanotakigu itxosuen eragine kostaldien zein zen, eta orduan itxosuen eraginez bide bat jausten bada, edo ez, akantilau bet, edo analakue, ba, bueno, zuez aldun dire, eta aldun dizitzen, bueno, bai, bidie, bai, benetan arazue, ministeritzaena da. Orduan zuez ministeritzaren gana eta ministeritzaren, jo, ez nik babestu itzen dut kostaldie, bai, bidie zeusi badan, ez da nire, orduan, azkanien dauz, eskumen ezberdinek, eta inok ez dau erantzuten, eta arazue dau errizen. Eta orduan, bueno, horren aurrien kostaldie babestu behar dela argi daukagu, bai, kostaldie zelan babestu behar dan, eta bar, bueno, beti egon gara hor ikamika horretan, edo eskumen banaketa horretan ardurak eskatzen, eta elkatiek ibiltzen die, ba, nahiko, eta hori, eta askotan salatu izan daue urruntasun hori, ez? Orduan, bueno, zentzu horretan, nik uste dut, notiziona dela, eta ondo etorriko dela. Egin behar duguna da, edo ikusi beharko dana da, bueno, zein puntutara arte heltzen den eskumena gure eskuetara, ze hori ez daukagu oso argi ondino, eta gero zelan eroaten den babesau, ez? Nik uste dut ingurumenaren babesa izan behar dela bueno, zentruen egongo dan gauze bat, eta gero udalakaz elkarlan hori egitea, eta bai, ez? Bai, bueno, ikusi beharko da gero gure erakundetatik zelan egiten dugun lan hori. Bai, bueno, printzipioz, guk positibotzat hartzen dugu gure eskuetan, gure erakundien eskuetan egotia olako transferentzia importante bat.
Bermio aitatu dugu, egin daigun berba orain busturialdeari buruz, eskualdeari buruz. Guggenheim Urdaibai proiektua agertu zalako pasadan astean, busturialdean, busturi nahi zuzen be, ekoetxean, egin ziran eguazten eta egueneko batzarretan. Busturialdeko dozenaka ordezgari batzartu ziran, Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak deituta, eskualdearen bideragarritasun ekonomiko-soziala eta etorkizuna bera aztertzeko. Guggenheim Urdaibairen proiektua be, aukeren artean aitatu zan batzar horreetan. Zuk zeuk Guggenheim Urdaibai proiektua zelan ikusten duzu?
Bueno, nik ikusten dut, bueno, alde batetik aspaldiko proiektu dela, 15 urte baino gehiago darugu gai honetaz berbetan, eta nik uste oin dela 15 urte egondan egoera, eta oin, ba, igual zeuzer aldatu dela. Eta hau esaten dut, ze oin dela 15 urte ideia honegaz torzienien batzuk, asmoa zanguen jeinek, bueno, ba, amplie beharra zeukala, eta orduen, bueno, ba, leku apropos bat ikusi zabien Urdaibai izan aldala, eta beste alde batetik, Bilbok, bueno, ba, esaten euskuen, hoteletan jentie denpora gehiago gelditzeko eta bar, ba, bueno, ba, behar zituztela baliabide turistiko gehiago, eta orduen, ba, bueno, ba, aukera hon bat zala. Orduen, ikusten ziren nezeziadiek, erritik eta eskualdetik kanpo dauzenak. Orduan guk esaten gendun, sasoi horretan, 2011an sartu nintzen alkate, eta orduan sasoi horretan esaten gendun, benetan errize entzun dozue, errizek eta eskualde honek zer behar dauen, eta ordutik ona, hainbet hausnarketa, plangintza, ideia sortu die eskualdeak zer behar dauen. Eta horrezta gertu inoiz Guggenheim proiekturik, ideiarik esango neuke, ze proiektua bera oraindik ez dugu ezagutzen benetan zein dan. Badakigu eraikinak eta non jungolek izan eta zelakuek, bai ez dakiguna da ze proiektu museistiko edo ze proiektu kultural zabaldu nahi dan, ingurumen aldetik zein izango danen impactu zehatza ez dugu ezagutzen, ez dugu ezagutzen bez proiektu horrek ze lanpostu sortuko leuken, edo ze ekonomikok izer suposatuko leuken. Orden, proiektu hitz egitea be, gauze asko esatia da, ez? Bai, nik uste dut, eskualde antzun behar dela, eta eskualde horretan ez da inoiz guen jenen moduko proiekturik ideia olakorik sortu. Maiganien bai egondiez beste nezesiade batzuk. Eta nik uste dut, bebai, nezesiade horreiez jakela erantzuten, Eta bueno, ba, argi geratzen dela bai, adibidez, Europako fonduek. Inoiz eukidogun instrumento finanziero nagusizena Europak eukidauena, ba, garapenan bidien proiektu ezberdine planteatzeko. Europak helburu moduen dakona da, ba, Europa ekologiko hobet eta resilientia hobet edo, hau da, datosen erronka eta arazuei aurrein gotzon errizek eitzie. Bueno, ba, hor, gure eskualderako proposatu dan proiektue Europako fonduetan sartzeko san Guggenheimena. Eta ez da lortu, zestoa Europak markatzen dauen helburu horretan proiektu hau. Beraz, bueno, ba, penieda de bai, aukerak eukidogu zenien fonduetan beste erabateko proiektuek sartzeko, lehentasuna emon jakola olako proiektu, azkenin turismora begiratutako proiektu bateri, eta badauz gure eskualdien beste nesezide batzuk entzun besterik ez dau, edo ikusi besterik ba, beste plangintza ezberdinak eukidu usenak.
Minutu bat baino ziata geratzen eta mozalegiari buruz begaletu nahiko neuzkizu, mozalegia indar bakoetzeko tramitazioa gitxi gora bera akabuko azte eta mintzat etenda egonda. Pasadan astean Jon Iñarrituk Espainiako Telebista Publikoari emondako alkarrizketa baten esaten eban, mozalegia esabatzeko gero eta gitxiago geratzen dela, gero eta aukera gehiago dauzela. Zeren baitan dago momentu honetan EH Bilduk horrekiko hartu leiken azkenengo erabakia?
Bueno, nik uste dut adostasunak hor dauzela. Guke azken adostasunetan hiru puntu zehatz ikusi gendune horrekin ja bueno, ba, alde bozkatzeko aukera genitula, eta orduen orain ja tramitazioan dau, eta espero dugu ondo joatea alderdi ezberdinak ados egotea, eta horrek hiru puntuek ziren alde batetik gomazko pelotak, 20. mendeko tresna bat, eta desagertu behar dana ja, ikusi dugulakon hemen zelako eraginak izaten daben olako tresnak erabiltzeak. Beste alde batetik, bueno, ba, protestak eta dauseneko, bueno, ba, errespetu faltak diela eta autoridadeak inongo justifikazio barik orain arte posible zauen ba, multak eta bar zabaltzea, eta olako justifikazio gabeko prozesu horrek amaitzea horregaz bai, eta gero betorkinen devoluzioen zen kaliente edo hori egiten dana be, bueno, ba, nazioarteko eskubide babes horrekin baskatzen dugu horrelakorik bez gertatzi. Orduan honek hasi hiru puntuekaz ba gu preste egongo leki gara onartzeko eta hori adostuta dau eta espero dugu lehen bai lehen amaitzea mozalegearekin ze 10 urteta gero ba nik uste dut badala momentua.
Idurre bideguren 9:00 bi minutu. Eskerrik asko gaur gurean egotearren eta aurrengo batera arte ondo izan.
Eskerrik asko zeueri, nahi duzuen arte.